Tačno je 14 časova 6 minuta. Želimo vam dobar dan. Sada od ovog trenutka slušate emisiju o pravoslavlju. Današnja tema je Sveta liturgija, a moj gost danas je jeromonah manastira Draganac Ilarion. Recite mi, juče je proslavljena slava Svetog Arhangela Gavrila, manastirska slava. Kako je to proteklo i nešto više o tome?
Hvala Bogu, dobro je proteklo. Vama hvala na pozivu u današnju emisiju. Eto, da malo sa vašim slušalcima, našim vernicima i sa svim ljudima dobre volje podelimo malo radosti povodom ovog velikog praznika. Kada se okuplja veliki broj vernika u manastir Svetog Arhangela Gavrila, odnosno i Mihajla i Gavrila, kako je to ranije govoreno i kako postoji u natpisu, manastiru Svetih Arhangela u Dragancu. Jako puno vernika je posetilo naš manastir i pomolilo se Bogu, a bilo ih dosta verujućeg naroda na svetoj liturgiji, koji su učestvovali u toj najvećoj hrišćanskoj tajni, pričestili se svetim tajnama i time potvrdili to da su učenici Hristovi, oni koji slede njegovu zapovest da jedu telo njegovo i piju krv njegovu, o čemu ćemo malo kasnije da govorimo. Ali eto, to jedno čudo vaskrsenja se nastavlja u crkvi Hristovoj, tako da i manastir Draganac, koji je dosta teških trenutaka preživeo, koji je bio srušen u ono tursko vreme, pa ponovno obnovljen u 19. veku, eto sada u ovo novije vreme doživljava svoj jedan preporod, posebno zahvaljujući dolasku oca Kirila, dečanskog monaha, koji je postavljen 1999. godine za nastojatelja manastira Draganac, koji je dosta unapredio duhovni život u celom tom kraju i dosta je doprineo da naš narod u ono najteže vreme opstane i ostane na svojim ognjištima. I eto, mi sad to delo njegovo nastavljamo i hvala Bogu, sve je veći i veći broj vernika koji dolazi na manastirske slave. Tako da je juče, kako rekao, bilo jako puno našeg vernog naroda koji je došao da se pomoli, a i oni koji su zaista zajedničarili u evharistijskoj punoći, u svetoj liturgiji. Liturgiju su služili naša draga sabraća, sveštenici i đakoni iz namestništva Gnjilanskog, a imali smo tako tu radost da su u slavlju učestvovali i učenici bogoslovije Svetog Kirila i Metodija, koje je izmešteno u Niš. Naš prijatelj i sabrat Stojan, koji je frulaš iz mesta Klinovac kod Bujanovca, je svojim umećem i umetnošću ulepšao dan takođe, i naš umetnik iz Šilova, Cvetko Stanojević, je govorenjem prigodnih tekstova koji su u vezi sa praznikom takođe doprineo da ceo taj dan svima nam ostane ovako baš lepo i uspomeni. Jako je bitno da se sabori održavaju. Nije slučajno što se taj izraz u crkvi nekako ustalio i da narod kaže da ide na sabor u manastir, zato što je to izraz koji upućuje na suštinu same crkve. Crkva znači sabranje, odnosno sabor ljudi oko živoga Boga, a mi se sabiramo oko Boga, ali se sjedinjujemo i međusobno. I zapravo je ta tajna, tajna same crkve. I to je nešto o čemu sam eto želeo da govorim, i mislim da je to tema na koju treba uvek da se vraćamo, a to je zapravo smisao crkve i smisao same svete liturgije, koja je osnova našeg crkvenog života. Često se čuje da je neko vernik, da slavi slavu, da poštuje običaje, ali kada se radi o tome da li neko evharistijski zajedničari u životu crkve, odnosno da li odlazi na liturgiju, da li se priprema svojim životom za sveto pričešće, tu se onda, moram da kažem, broj vernika drastično smanjuje. A u drevnoj crkvi je čak postojao običaj i mišljenje da neko ko se ne bi pričestio određeno, čak za naše pojmove, vrlo kratko vreme, na primer mesec dana ili nekoliko meseci, već bi se smatralo da je takav čovek neko koji je napustio crkvu, koji prestaje da biva hrišćanin. I zato se trudimo da ljude, pre svega da pojačamo tu svest o značaju svete liturgije, da se ne može biti hrišćanin bez svete liturgije i bez konkretnog učešća u svetoj liturgiji, i da se mesto i značaj svete liturgije u svesti ljudi vrati na ono mesto koje mu pripada, jer nekako je sveta liturgija postala još jedan od obreda koji treba da se obave. Imamo venčanje, dobro, krštenje kao ono osnovno venčanje, imamo sečenje slavskog kolača, imamo parastose i onda pored toga imamo i liturgiju. Zapravo ne, liturgija je tajna nad tajnama, ona je zapravo mesto gde se u ponoći susrećemo sa Bogom i sve ostale tajne su zarad te svete tajne i proističu iz nje. Mi se krštavamo i miropomazujemo da bismo se mogli sjediniti sa Hristom u svetoj liturgiji. Venčanje i obred venčanja u drevnosti je zapravo bio čin svete liturgije na kome su mlade i mladoženja dobijali blagoslov za supružničku vezu i najispravnije da se venčanje vrši u sklopu svete liturgije, i odatle potiče i običaj one zajedničke čaše. To svi znaju da mlada i mladoženja piju zajedničke čaše na činu venčanja. To je zbog toga što su se oni zajedno pričešćivali na toj liturgiji gde je vršen obred venčanja, odnosno gde su jednostavno dobijali blagoslov od episkopa ili sveštenika za bračni život. Takođe, rukopoloženja sveštenika se vrše na svetoj liturgiji, monašenje se vrši na svetoj liturgiji. Evo ujedno, eto, da spomenem da smo mi nedavno imali tu radost da se jedan naš sabrat zamonašio, iskušenik Predrag Cvejić je sada monah Lazar, koji je zamonašen na svetoj liturgiji, koji je služio naš episkop Teodosije. Dakle, i monaštvo svoj smisao dobija zapravo u svetoj liturgiji, i moramo da se vratimo svesti i da jačamo, pre svega mi sveštenici, tu svest kod ljudi da je zapravo sveta liturgija naš život. Hristos kaže: ko ne jede moje telo i ne pije krv moju, nema života u sebi. Često će se čuti da ljudi kažu da njima nije potrebno da idu na svetu liturgiju, jer je Bog svuda. Da, nema potrebe da se, da kažem, formalno učestvuju u nekim obredima da bi čovjek bio zajedno sa Bogom. U određenom smislu to je i tačno. Bog je svuda prisutan, Sveti Duh diše gde hoće i Boga ne možemo da stavimo ni u kakve okvire. Ali tu moramo da se vratimo onome što su osnovi zapravo hrišćanske vere. Hrišćanska vera je zasnovana na otkrovenju koje je donao sam Bog, odnosno jedan od Svete Trojice u koju hrišćani veruju, Oca, Sina i Svetoga Duha. Sin Boži, poslat od Oca u sadejstvo Svetoga Duha, je postao čovek, konkretna ličnost, koja je pre, evo, otprilike 2000 godina, živela na zemlji i još uvek je živ po svome vaznesenju, jer se on vaznuo 40. dan po svome vaskrsenju, a kako se kaže, bilo je oko 30 godina kad je počeo propoved i 3 godine otprilike propovedao, tada je postradao za naše spasenje i ono što je najbitnije, vaskrsao iz mrtvih. I to vaskrslo telo je sada u slavi nebeskoj sa desne strane Oca. Taj Isus Hristos koga mi ispovedamo je sada, kako se kaže, sa desne strane Oca na nebesima i čekamo da on ponovo dođe. Čovek, Bogo čovek Isus Hristos je ustanovio crkvu, odnosno zajednicu prvobitnih hrišćana, apostola i njihovi kasnije učenika, i on je ostavio konkretne običaje. Ustanovio je, a jedan od osnovnih je zapravo ta tajna večera koju je Gospod Hristos ustanovio. Kaže se, pre nego što će poći na svoju dobrovoljnu smrt, on je, sabravši se sa učenicima, prelomivši hleb, dao im je taj hleb i rekao za njega da zapravo to nije običan hleb, nego je taj hleb njegovo telo. A takođe i čašu po večeri im je dao, zablagodarivši, rekao da je ta njegova, da je ta, to vino zapravo krv njegova, krv novoga zaveta, da je to krv koja se proliva za otpuštenje grehova. E vidite, čovek ne može da se pričesti mimo crkve, zato što crkva ima direktan kontinuitet, nešto što se zove apostolsko prejemstvo ili nasleđe, odnosno to što je ustanovio Hristos. Blagodat Svetoga Duha koja je sišla na apostole u 50. dan po njegovom vaskrsenju, to je dar koji se prenosi sa generacije na generaciju. I to na vrlo konkretan način. To je nešto što se zove rukopoloženje. Apostoli su rukopolagali, odnosno postavljali svoje naslednike, episkopa, i krštavali su ljude. U određenom smislu svako krštenje je rukopoloženje, zato što se na krštenju polaže ruka na svakog novokrštavanog. I kroz te obrede, kroz te činove se zaista ta blagodat Svetoga Duha koja prebiva u crkvi od tog vremena prenosi se generacije na generaciju. I to ne može, kako da vam kažem, da se nađe mimo crkve. I zato je jako bitno da ljudi polako malo proniknu u život crkve i da shvate da se iza tih nekih obreda koji su vrlo često i nerazumljivi i neobični i stari, da se zapravo iza njih krije jedna zapravo jednostavna, ali vrlo duboka istina da se u svetoj liturgiji nama Bog u potpunosti daje. Zapravo, šta je sveta liturgija? Nemoguće je reći. To je tajna nad tajnama, to je bezdan, da kažem, tih dubina Božije koje, sa kog ne možemo nikada da zahvatimo sve. Ali, kako reče jedan duhovnik, savremeni otac Emilijan, duhovnik manastira Simono Petra i bivši iguman manastira Simono Petra i duhovnik manastira Ormilija, zavisi od nas koliki ćemo sasud da ponesemo sa sobom na svetu liturgiju da zahvatimo blagodati. I zato je bitno da se mi pripremamo celim svojim životom za svetu liturgiju. I zapravo život hrišćana treba da bude život od pričešća do pričešća, život od svete liturgije do svete liturgije, sa neprekidnom svešću da je vrhunac, da kažem, našeg življenja i iskustva životnog zapravo sveta liturgija. Ali možda eto da malo možemo neku reč da kažemo o samoj strukturi svete liturgije ili evharistije, kako se drugačije kaže. Evharistija znači na grčkom jeziku blagodarenje ili zahvaljivanje. Zato što je sam Gospod Hristos na tajnoj večeri, ispunjavajući tadašnje običaje Izrailja, jevrejskog naroda koji je praznovao pashalnu večeru, odnosno tokom koje se sećao svog izlaska iz Egipta i tako, na toj večeri su je uzdizana jedna čaša sa vinom u znak blagodarenja Bogu i uspomena sva velika dela koje je Bog učinio Izrailju, ono starozavetno vreme. Ali zapravo mi hrišćani smatramo da su sve to bili arhetipovi i praslike onoga što će tek biti u Novom Zavetu, gde dolazi nova pasha. E sada moramo i taj možda izraz da objasnimo. Izraz pasha znači na jevrejskom jeziku prolazak i odnosi se na događaj kada egipatski car, gde su Jevreji bili 400 godina praktično robovi, kada su oni želeli u vreme Mojsija da se oslobodi, da krenu ka svetoj zemlji po biblijskom kazivanju. Faraon egipatski nije hteo da ih pusti. Zatim je Mojsije i njegov brat Aron su učinili brojna znamenja kojima su želeli da pokažu slavu Božiju i na neki način malo da pošalju neke vrste kazni na egipatsku zemlju, Misir, zbog toga što ne želi Boži narod da pusti da ode u onu zemlju koja im je određena Božim promislom. I tu su bile neke različite kazne, kao što su bile, ne znam, bolesti, pa napadi skakavaca, gusenica, odnosno bolesti, tama je bila, pala po celoj zemlji, vode su postale kao krv i posle svih tih znamenja, ipak faraonu, kaže, otvrdnulo je srce, nije hteo da pusti narod da posluži svome Bogu u pustinji. I onda je Bog zapovedio preko Mojsija, Izraelcima, izabranom narodu starozavetnom, da zakolju jagnje pashalno i da krvlju tog jagnjeta pomažu dovratnike i kako bi rekli, i pragove svojih vrata, da bi po tom znaku anđeo koji će biti poslan da umrtvi sve prvence u Misiru, da bi znao da prođe tu kuću, odnosno da je mimoiđe. I to je bio prolazak gospodnje. Anđeo gospodnje po biblijskom kazivanju pobio sve prvence u Misiru, sem izraelskih. I to je bio onaj poslednje znamenje, kap koja je prevršila meru, kada je zaista i faraon egipatski i sav izraelski narod shvatio da Bog želi da Izrael ode i da mu posluži van Misira, i onda ih je pustio. I zato su Jevreji vekovima kasnije se sećali tog spomena, kao i kasnijeg prolaska kroz Crveno more. Jer onda su, opet se faraon predomislio, pa je krenuo da goni, kad su Jevreji izašli iz Misira, krenuo je da ih goni kroz pustinju, pa je onda Mojsije na čudesan način rastavio Crveno more i Izrael je prošao kroz njega i krenuo ka obećenoj zemlji, a faraonova vojska je bila potopljena. Kad su oni želeli da prođu tim putem koji se pojavio po sredini mora, dok je more stajalo sa strane kao zid, s jedne i s druge strane, i faraonovi konjanici su mislili da će oni moći da prođu, ali more ih je pokrilo. Tako da se pasha odnosi, znači, i na prolazak kroz Crveno more, a i na prolazak gospodnji koji je mimo išao i spasao izraelske kuće zbog tog znaka koji je načinjen krvlju jagnjeta. Tako da kad se kaže pasha, pashalna večera, misli se na to jagnje koje je pripreman u spomen na taj događaj, a zapravo sa hrišćanskog stanovišta to pashalno jagnje je opet praslika naše pashe, nove pashe, odnosno jagnjeta Božijeg, samog Sina Božijeg, koji je nas spasao svojom krvlju koja je prolivena na krstu. I po nekom shvatanju, zapravo u to vreme kada su klani pashalni jaganjci u Jerusalimskom hramu, Hristos je stradao na krstu. I za hrišćane od tada starozavetna pasha gubi smisao, zato što mi imamo onu večnu pashu Hristovu, kada mi prinosimo zapravo po njegovoj zapovesti ne više krvnu žrtvu, ne jagnjad, nego prinosimo hleb za koji on zapovedio da je to njegovo telo. I prinosimo tu čašu sa vinom i vodom za koji on rekao da je njegova krv. Elem, znači, Hristos je ustanovio na pashalnoj večeri ovo što je naša nova pasha, što je novozavetna liturgija, odnosno nove zavetne evharistije. On je zablagodario Bogu i dao svojim svetim učenicima i apostolima, rekavši: primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova, a tako isto i čašu, rekavši: pite iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se za vas i za mnoge proliva na otpuštenje grehova. Tako možemo najjednostavnije da kažemo da je sveta liturgija to lomljenje hleba i učestvovanje zapravo u životu Hristova. Na jedan način, paradoksalan, ljudskom umu neshvatljiv, zaista Isus Hristos, za koga smo rekli da je na nebesima sa desne strane Oca, on je prisutan na svetoj liturgiji. U tom hlebu i vinu, u tim obredima i radnjama sveštenim koji se čine u celokupnom sabranju. Tako da svaki hrišćanin, dolazeći na svetu liturgiju i učestvujući u Evharistiji, jer se zbog toga služi sveta liturgija, to nije samo molitva jedna, eto dođemo pa se pomolimo, ne, nego se liturgija i smisao liturgije jeste učešće u svetoj Evharistiji, znači pričešće svih prisutnih, mi time izgrađujemo crkvu Hristovu, nastavljamo delo Hristovo. I zato je jako bitno da se ta svest kod našeg vernog naroda pojačava i da se ljudi ohrabre da što češće i što aktivnije učestvuju u svetoj liturgiji, ali naravno uz dostojnu pripremu. Mnogi su olako pristupali toj velikoj svetinji, još od prvog vremena hrišćanskog, pa već apostol Pavle mora da zapreti da kaže nekim hrišćanskim zajednicama da se na osudu sabiraju. I kaže, nemojte da se čudite što su mnogi među vama bolesni, zato što nedostojno pristupaju i nedostojno jedu večeru Gospodnju. Jako je bitno da ljudi čiste savesti, pripremivši se onim što je crkva ostavila kao sredstvo pripreme, a to je zapravo molitva, post, sveta tajna ispovesti, koja je jako bitna, koja je još od apostolskog vremena postoji, koja je s generacije na generaciju došla i do našeg vremena, ali opet moram da kažem, ne treba robovati i formalizmu, nije neophodno da se ljudi ispovedaju pred svako pričešće. Postoji jedan tako pogrešan običaj i mišljenje da je neophodno da čovjek da se ispovedi pred svako pričešće. I onda se čak i ne ispoveda, nego sveštenik samo čita neke molitve, praktično se ljudi i ne ispoveda, ali eto da se zadovolji ta forma, da se iščitaju te molitve, jer navodno eto, čovjek mora da se ispovedi da bi se pričestio, ali se zapravo to i nije ispovest na pravi način, a i nemoguće je da se sprovesti ispovest, pravu ispovest pred svako sveto pričešće. Bitno je da se ne pristupa, kako da vam kažem, postoje neki, svakodnevno se greši i svi smo ljudi grešni i, kaže, pravednik 7 puta na dan greši. I postoje neki gresi sa kojima se mi svakodnevno borimo, svako od nas. Ali postoji krupni gresi za koje se često kaže da su smrtni gresi. Kada je čovjek zaista ogrezao u nečemu što je zlo i ne može od toga da se oslobodi, u nekim situacijama nije čak ni dobro da se takav čovjek pričesti. Ali je vrlo teško tu podvući crtu i neki pravilnik o tome ne postoji. Naprimjer, Marija Egipćanka, velika grešnica. U njenom žitiju se govori o njenom životu koji je bio grešan i promašen sve do onog trenutka dok ona nije doživjela milost Božju i pokajanje. Ali ona je tada, ne ispovedivši se formalno, ali zapravo doživjevši jako duboko pokajanje, ona se pričestila tada. I onda je godinama živjela u pustinji da bi se tek pred kraj života ponovo pričestila. Tako da, kažem vam, neka pravila zacrtana ne postoje. Eto, vidimo da jedna velika grešnica bez ispovesti kod sveštenika se pričestila i njen život je ostao kao primer za pokajanja za buduće generacije. Ali ono što su neke osnovne smernice koje sveštenici, čini mi se, treba da daju, jeste da oni koji žive čestitim, normalnim, kako se kaže, tihim, mirnim životom u svakoj pobožnosti i čistoti, treba da pristupaju svetoj tajni pričešća na svetim liturgijama, ali ispitujući svoju savest, trudeći se da se drže onoga što crkva zapoveda, da se drže postova, da se drže molitava, da se mole Bogu i sami kod svojih kuća i da odlaze redovno na bogosluženja, da ne gaje zlobu u sebi, da su spremni da praštaju, da hrišćanski trpe sve nevolje ovoga života u kome se borimo protiv naših strasti, A ne, ne daj Bože da ljudi olako pristupaju čak i sa teškim gresima kojih vrlo često nisu ni svesni. E, to je nešto što može da dovede do toga što apostol Pavle spominje, znači da su ljudi čak i bolesni bivali ti koji su nedostojno pristupali i bez straha Božijeg toj najvećoj svetinji. S druge strane, ne treba se opterećivati, da kažem, time da mi moramo da se sad, ne znam kako, idealno iščistimo i da prođemo neke obrede očišćenja pred svako pričešće, jer je to nemoguće. Nikad čovjek nije dosljedan sveto pričešće i nikada nije čist. Nas milost Božija, ljubav Božija spasava i mi se čistimo zapravo tom krvlju Hristovom koju prijamo u sebe. Ne čistimo se mi ispovešću i postom i molitvom. Nikad to ne može nas da, kako bi rekli, očisti, ubeli, nego nas ubeljuje žrtva Gospoda Hrista, tog nevinog jagnjeta koje je zaklano za naše grehe. E, time se mi očišćujemo. I tu svest bi trebalo ljudi da imaju, da nikad nisu dostojni svetoga pričešća, ali da slede i da slušaju zapovest Hristovu, a u ostalom zapovesti sveštenika koji poziva sve da pristupe. I zato, ispitavši svoju savest, pripremivši se po našim snagama i mogućnostima, treba da učestvujemo i da zajedničarimo evharistijski u svetim tajnama. I to je ono što je srž liturgije. Znači, ne samo neko duhovno sjedinjenje sa Bogom, koje je kroz molitvu, znači čovjek može da se moli kući, da se moli sa brojanicama, i sve je to zapravo priprema za svetu liturgiju. A na svetoj liturgiji mi se fizički sjedinjujemo sa Bogom, zato što je čovjek dvostruko biće, eto tako da kažemo, on je, eto juče baš otac Ranđel, paroh u Korminjanu je govorio, besedio o prazniku, o svetim arhangelima, pa je rekao kako je Bog stvorio nebo i zemlju. I smatra se da je nebo, to je zapravo duhovni svet, anđeli, naša starija braća. A zemlja, to je sve ovo opažajno, ono što možemo čulima da osetimo. To je zemlja. Tako i čovek je stvoren od zemlje, od tog materijalnog, čulnog, opažajnog, ono što možemo da doživimo svojim čulima, i od duhovnog. Tako da čovek je i od neba i od zemlje. I Bog je postao telo. Bog je postao zemlja. Isus Hristos je postao čovek. Sjedinio se sa našim telom i mi se u svetoj liturgiji ne sjedinjujemo samo duhovno sa Bogom, nego i fizički. Čovek je zbog toga stvoren da se sjedini na neki način i da naše fizičko postojanje, ovaj fizički deo našeg bića, da uvede u večni život. I to ne samo nas, nego svu tvorevinu. Eto, mi prinosimo Bogu hleb pšenični, prinosimo vino koje smo mi doradili kao ljudi, hleb koji smo umesili pa koji je narastao od brašna, opet koje nam je dato od pšenice, koje nam je Bog dao, i od grožđa koje je Bog dao, mi pravimo vino pa ono uzavrije, pa mi to prinosimo Bogu, ono u čemu smo i mi učestvovali. Palimo sveće od jedne od najčistijih životinja, od pčela, palimo sveće i prinosimo Bogu. Prinosimo Bogu kad od najmirisnijih svola, od smola, od drveća. Slikamo ikone žumancetom od jajeta, jer se one po predanju i ovako po drevnom običaju i tehnici, ikone se slikaju jajčanom temperom, odnosno žumancetom koje se meša sa pigmentima. Tako da u liturgiji na jedan način čudesan učestvuje sva tvorevina, i životinski svet, i biljni svet, i mineralni svet, i sve se to prinosi Bogu. Uznosi se Bogu. I to uznošenje se na grčkom kaže anafora. Tako da se za liturgiju može reći da je to anafora. Uznosimo hleb, vino, sebe same, celokupnu tvorevinu uznosimo Bogu. I u tom smislu svaki čovjek je sveštenik. Svaki čovjek je stvoren da bi sve što je stvoreno uznosio Bogu i uvodio u večni život. Taj izraz anafora ljudima je poznat iz nafore, što možda nije prikladan izraz, jer anafora je baš zapravo sam čin liturgije, samo sveto pričešće anafora, a nafora je izraz koji se koristi za hleb, koji se deli, blagosloveni hleb, ali to nije pričešće, koji se deli ljudima na kraju liturgije i koji je ostatak zapravo obroka koji su bivali posle liturgija u drevna vremena. Zato što je bio običaj da se hrišćani saberu i bogati i siromašni zajedno, da su svi zajedno na liturgiji, da se pričešćuju i da zajedno posle obeduju. I to su takozvane trpeze ljubavi, na kojima su svi bili dobrodošli, svi hrišćani, bez obzira na status i na imovinsko stanje. I te trpeze ljubavi se zovu, zvale su se agape. Jedan simbolički jedan ostatak tog običaja su zapravo, je taj hleb koji se podeli narodu. Zato što je iz onog hleba koji se prinosi Bogu, jedan deo se izdvoji, središnji deo se izdvoji, i taj deo se naziva jagnje ili agnec. I taj deo sveštenik žrtvuje, prinosi Bogu i od toga biva sveto pričešće, a od ostatka hleba se deli takozvana nafora ili zapravo pravilni izraz je na grčkom se kaže antidor. To znači umesto dara, umesto tog dara, Božijeg dara svetog pričešća, to je nešto što se umesto kao neka vrsta utehe daje. Elem, mislim da je bitno da malo našim slušalcima predočimo iz čega se sastoji liturgija. Postoje dva osnovna dela liturgije. Prvi deo liturgije se zove liturgija reči. To je deo kada se čita Sveto pismo. I to je zapravo kao jedna vrsta, možemo da kažemo, i škole. Deo liturgije tokom koga se uči o našoj veri. Tada se čita iz dela apostolskih, odnosno iz apostolskih poslanica, pa se onda čita i evanđelje. I trebalo bi na tom mestu da sveštenik drži propoved, da objašnjava narodu pročitano i da održi prigodnu besedu u skladu sa praznikom i objašnjavajući ono što je pročitano. Taj prvi deo liturgije je u drevnosti bio onaj deo evharistije i liturgijskog sabranja tokom koga su prisustvovali i ljudi koji nisu bili kršteni, ali su se spremali za krštenje. U ranija vremena, ona davna vremena, zapravo krštavane su odrasle osobe, ne deca, što je kasnije postao običaj, i kada bi neko želeo da se krsti, on je trebalo da provede jedan period učeći o veri. On je trebalo da dolazi na taj prvi deo liturgije, da ga sluša, da sluša propoved, i tada je morao da napušta liturgijsko sabranje. Njemu je bivao određen jedan član hrišćanske zajednice koji se starao o njegovom učenju, uzrastanju u Hristu, i koji će kasnije, recimo posle godinu dana, da potvrdi na liturgijskom sabranju da je on dostojan da primi sveto krštenje. I to je ovo što je danas kum, taj koji je svedok, koji svedoči za njega da je zaista on dostojan da postane član hrišćanske zajednice. Ti ljudi koji su se spremali za sveto krštenje su se zvali oglašeni. To formalno i danas postoji, ali se ne praktikuje. Trebalo bi, na primer, danas kada bi neko želeo da se krsti, prvo da mu se pročitaju te molitve oglašenja, pa onda jedno vreme onda se priprema za veru, i za ulazak u veru, za ulazak u svetu crkvu, i tek onda, posle tog jednog perioda pripreme, bi bilo najispravnije da se neko krsti. Najčešće to se danas ne vrši, ali mislim da bi taj običaj trebalo postupno da se vraća, naravno u slučaju kada se radi o odraslim osobama, ne kada se radi o krštavanju dece. I zbog toga što su u drevno vreme, tom prvom delu liturgije, mogli da prisustvuju i ti koji nisu bili kršteni, a bili su oglašeni od strane sveštenika da će da postanu hrišćani, prvi deo liturgije se zove liturgija oglašenih. Znači, ima dva izraza pod kojima se prepoznaje, znači liturgija reči, zato što se čita reč Božija, sveštenik drži slovo, reč, uči se o veri, ili se zove liturgija oglašenih, zato što su oglašeni smeli da prisustuju toj liturgiji. Mnogi će da prepoznaju taj trenutak kada su oglašeni u drevnosti morali da napuštaju liturgijsko sabranje, jer i dan danas sveštenik, odnosno đakon, poziva u jednom trenutku: oglašeni, iziđite vi koji ste oglašeni iziđite, niko od oglašenih da ne ostane, a vi koji ste verni, opet i opet, u miru Gospodu se pomolimo. E, ovde je nov jedan izraz, to su verni. Ko su verni? Verni, to su oni koji su u zajednici Hristovoj, koji su kršteni i miropomazani, i svi koji ostaju na liturgijskom sabranju u drevnoj crkvi su se pričišćivali. Tada u tom trenutku, kada oglašeni napuštaju, tada su liturgijska sabranja, po svedočanstvima koje su sačuvana, su napuštali i oni koji su bili privremeno odlučeni od svetog pričišća zbog nekih krupnih, težih greha koje su počinili. I zapravo na liturgiji su ostajali samo oni koji su se pričišćivali. Tako da smo danas malo nekad svedoci jedne situacije da ljudi prisustuju liturgiji, a ne pričešćuju se, što nije u duhu drevne crkve. Jer onaj koji se ne pričešćuje, on bi po tom običaju trebalo i da napusti liturgijsko sabranje u tom trenutku, kada su oglašeni, odnosno oni koji su kažnjeni, odlučeni na neko vreme od pričešća, kada su oni to činili u drevnoj crkvi. Ali, kako da kažem, jednostavno, to je nešto što je i stvar i današnje prakse, pa i neke navike, ali bitno je da se jača svest kod ljudi o značaju svetog pričešća i o tome da je punoća hrišćanskog života se projavljuje samo kroz zajedničarenje u svetim tajnama, u lomljenju hleba i pijenju iz svete čaše. Tako da je sa stanovišta onoga što je Gospod Hristos ustanovio i apostoli, sa stanovišta drevne crkve, ako posmatramo kroz molitve koje sveštenik čita, je na neki način apsurdno da se na jednoj liturgiji niko ne pričesti. I zato i savremeni poznati duhovnici govore, starac Pajsije kaže, trudite se da se ne desi da nema nikoga da se pričesti na svetoj liturgiji. Uvek se spremajte, živite dostojno toga da možete da se pričešćujete na svetoj liturgiji. Makar, kaže, neko dete, neka se pričesti. I to ako se desi tako da to bude izuzetak, a ne pravilo. Da se trudimo da na svetoj liturgiji što više zajedničarima, ali kako sam već rekao, da ne pristupamo olako tome, jer to može da nam bude na osudu.
Je 14:44. Čuli ste nešto više o liturgiji, to jest svetoj liturgiji. Idemo na kratku pauzu, a onda nastavljamo dalje. Časova 47 minuta, mi dalje nastavljamo emisiju o pravoslavlju. Da podsjetimo još jednom, tema današnje emisije je Sveta liturgija, a moj gost je jeromonah manastira Draganac Ilarion. Kada smo već pričali o postu, recite mi na koji način je potrebno da se pripremi za svetu liturgiju i pričešće?
Ceo život hrišćana u svojoj punoći treba da bude priprema za ono što je, rekli smo, centralni događaj našeg hrišćanskog života, to je sveta liturgija. Celokupnim svojim životom hrišćani se pripremaju za svetu liturgiju i hrišćani zapravo treba neprekidno da poste u određenom smislu. Neprekidno da se mole, neprekidno da se ispovedaju, odnosno hrišćani treba svaki dan Bogu da ispoveduju svoje grehe. I to postoji obično na večernjim molitvama, kada čovjek treba na neki način da razmisli o svome danu koji je proživeo i da razmotri svoju dušu, da sagleda da li se ogreši, na koji način. I da iskreno iz srca moli Boga za oproštaj. To je već početak ispovesti. Takođe treba celokupa naš život da bude u jednoj vrsti uzdržanja, težnje ka meri. Šta god da radimo, da li je period kada se posti ili kada se mrsi. Uzdržanje i osjećaj za meru je ono što karakteriše zrelog čoveka i na neki način mudrog čoveka. Tako da se u tom smislu zapravo treba uvek da se posti. Ali, zbog toga što su ljudi slabi i zato što te unutrašnje svesti u nama fali, crkva je propisala, odnosno i sam Bog je ustanovio i dao primer, da određene dane izdvojimo i da se kao pomoćnim sredstvom okoristimo postom da bi duhovno ojačali i da bi taj unutrašnji post ostvarili. I zato u crkvi postoje dani, takozvani postni dani, postni periodi, kada se hrišćani održavaju od određene vrste hrane, obično od hrane životinskog porekla, i postoje vrsta posta u skladi sa, da kažem, strogošću tog posta. Postoji post koji je zasnovan samo na suhojedenju, na stvari koje se i ne kuva, onda ima post kada se kuva, ali se jede bez ulja, pa ima sa uljem hrana kada je razrešeno pomalo vina da se popije, kada može riba da se jede i tako. To su sve, kažemo mi, postni dani. I postoje čak i onaj post kada neko ima mogućnost i psihofizički i tako da ne jede uopšte. To se čini obično za Veliki petak, i kada počinje Sveta i Velika četrdesetnica, odnosno Vaskršnji post. To je takozvani period trimirja, kada se ništa i ne jede i ne pije tokom dva i po dana. To su sve pomoćne sredstva koje nama pomažu zapravo da naše duhovno nastrojenje na neki način ojačamo i usmerimo ka Bogu. I zato je običaj i blagoslov i od ranije, a evo i danas taj običaj je se sačuvao, da hrišćani koji drže sve postove, koji pre svega Vaskršnji post, Svetu i Veliku četrdesetnicu, koji je najbitniji i najstarniji post, pred najveći praznik Vaskrs, koji drže post sredom i petkom, kada je to predviđeno, jer ima nekoliko nedelja u toku godine kada se ne posti sredom i petkom, koji se postom i molitvom pripremaju za velike praznike, pre svega za Božić, za Petrovdan i za Uspenje Presvete Bogorodice, ali zapravo ljudi kojima je savest u tom smislu mirna i čista, koji se trude da žive u miru i slozi sa svojim bližnjima, koji imaju ljubavi čak i za one koji ih možda i nenavide i ne vole, takvi ljudi, za takve ljude nema razloga da ne pristupaju svetom pričešću nedeljom i velikim praznicima. Običaj je da se ljudi koji žele da se pričeste uz taj post koji je propisala crkva vodi računa o svom duhovnom stanju, posebno uoči svetog pričešća. I zato se kaže za sveštenike koji treba da služe liturgiju i da se pričeste, a to je liturgiji naravno, kaže se da mora da se uzdrže malo sa večera, da se spreme postom i molitvom za sutrašnji dan. E, to je taj jedan evharistijski post koji je, eto da kažem, još dodat. On nije propisan i to kao propis ne postoji, kao zapovest Božija, ali to je ono što je jedna viševekovna praksa crkve, da kažem, iznedrila i donela, da je bitno da se malo sa večera, dan uoči služenja svete liturgije, sveštenik i svi koji žele da se pričeste, da se uzdržavaju i da se uzdržanjem, postom i molitvom dodatno pripreme za sveto pričešće sutradan. Naravno, bitno je da se hrišćani redovno ispovedaju, makar tokom četiri ta višednevna posta koja postoji u crkvi, ali i po potrebi. Zato imamo naše sveštenike kod kojih možemo da se ispovedimo kada osetimo potrebu za to. Kako rekoh, nije neophodno pred svako pričešće da nam sveštenik čita one molitve, posebno na neki način se čak ta sveta tajna, da ne kažem da se izvrće ruglo, ali se banalizuje kada dođe čovek kao je to čisto da ispuni tu formu, pa posveštenik tamo iščita te molitve, ovaj se ne ispoveda. Čisto da bi se neka forma zadovoljila, to je besmisleno na neki način, to ne treba raditi, ali je bitno da se mi ispovedamo, ono kao što rekao smo, Bogu, posebno u oči svetog pričešća, da razmišljamo o svom životu načelno i da molimo Boga sa svešću o svojim gresima, kojih imamo jer ih svakodnevno činimo, da nam ih Bog oprosti i da ih On ubeli svojom krvlju. Da ponovim, mi se od greha ne oslobađamo ispovešću, nego se oslobađamo pričešćem. To je ono što nas, to je krv koja se proliva za otpuštenje grehova. I zato, da je to da ponovim ukratko, oni koji drže zapovesti crkve, koji nisu počinili neki greh zbog kojih bi sveštenik mogao da im da zabranu svetog pričešća na određeno vreme, mogu da pristupaju svetoj čaši nedeljom i praznikom, neprekidno ispovedajući se Bogu, neprekidno moleći se u skladu sa mogućnostima, a na u određenom smislu i neprekidno vodeći računa o tome da život vode u skladu sa uzdržanjem, sa merom, sa blagoobraznošću, da sve bude na neki način uredno. I kada se jede, i kada se družimo, i kada slavimo, i kada tugujemo, sve treba da bude onako kako priliči i sve to na neki način jedna vrsta posta. Thank you.
Mi bi trebali emisiju da privedemo kraju, samo ako imate još nešto da dodate i da poručite našem narodu.
Da, ja bih hteo samo da pozdravim vaše slušalce i sve naše vernike, da ih još jednom pozovem da učestvuju u Svetoj Evharistiji, ali ispitujući svoju savest i celog života i svim svojim bićem se neprekidno pripremajući za ovu najveću tajnu.
Hvala puno još jednom na gostovanju i što ste nam objasnili svetu liturgiju i njeno značenje, a mi nastavljamo sa programom.